Par Eiropas komisijas risku izvērtēšanas pasākumiem kļuva zināms ziņu aģentūrai Bloomberg. Kāda augsta ranga Eiropas Savienības amatpersona aģentūrai sacīja, ka bijušā ASV prezidenta stils kļūst arvien agresīvāks, un bloka dalībvalstis ir vienisprātis, ka viņa atgriešanās Baltajā namā var izraisīt tirdzniecības karu starp ASV un Eiropas Savienību. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, ja Trumps uzvarēs ASV prezidenta vēlēšanās, viņa komanda varētu īstenot vairākus pret Eiropas Savienību vērstus pasākumus, tostarp noteikt muitas tarifus Eiropas Savienības ražojumiem 10% līmenī.